Să fiți binecuvântați! Deschidem Scripturile în Efeseni, capitolul 6, și o să citim acest cuvânt despre această armură, care cei mai mulți dintre ei îl știu pe de rost. Așa-i? Așa că recitim, chiar dacă îl știm bine. Așa, este scris așa, citesc de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva umeltirilor diavolului. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii, sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Puteți să ocupați locurile. Acum eu doresc, cu ajutorul Domnului, cât timp a mai rămas, să putem împărtăși împreună acest subiect care noi l-am dezbătut mai cu deamăruntul la tabără, dar aici o să-l fac foarte succint. Sigur că despre fiecare s-ar putea vorbi o predică, dar eu vreau doar să vă atrag atenția, să vă subliniez câteva lucruri. Matias o să le pună toate acolo sus pe beamer. Dacă voi ați fost foarte atenți, toate 7 să le pui pe beamer, da? Toate 7, așa. Aici sunt cele 7 arme care Dumnezeu le-a pus la dispoziția copiilor Săi. Pentru că suntem într-un război, în ultimele 3 întâlniri, voi ați vorbit despre războiul spiritual, sau 2 întâlniri cel puțin, așa, astăzi s-a ajuns la acest moment armura lui Dumnezeu, da? Vedeți, o să vă prezint mai întâi, înainte, e bine să fie toate 7 acolo, la un moment dat le comentez, dar în prima fază eu am să vă atrag atenția asupra unor detalii de aici din text, ca să fim atenți la câteva lucruri. Deci noi suntem într-un război spiritual și războiul nostru spiritual este cu o lume spirituală pe care nu o vedem, dar care este foarte prezentă, care face planuri, care se sfătuiește în dreptul fiecăruia dintre voi, în dreptul fiecăruia dintre noi. Caută să priceapă ce planuri are Dumnezeu cu privire la viața ta și paralel își face și planurile Lui. Și se gândește cum să te convingă să nu rămâi în ascultare de Dumnezeu, cum să te convingă să te abată de la harul lui Dumnezeu, în așa fel să îți pierzi misiunea, rolul și scopul și dintr-un gând sfânt și bun și mare care Dumnezeu l-are cu la viața ta, să ajungi să-ți ruinezi viitorul. Ăsta e tot scopul vrăjmaș. Tu să ai gânduri bune, să visezi că va fi totul super, super, dar în realitate să ajungi o ruină. Da? Și cum? Pentru că el paralel gândește un plan împotriva ta și te macină zilnic cu el. Da? Uitați-vă că aici sunt mai multe autorități. Deci nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Deci nu ne luptăm cu oamenii, asta e, nu ne luptăm cu oamenii. Cum se bată ăștia în Ucraina cu rușii, da? Nu, noi ne batem cu duhuri necurate. Cu duhuri care atâță firea noastră pământească, în care sunt pofte, tot felul de pofte, duhurile astea atâță firea, Două mijloace are satana pe care le folosește în mod special. Poftele din noi și doi, lumea de afară. Satana lucrează pe astea două mijloace ca să ne abată de la harul Dumnezeu. Deci, n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor. Auzi, astea sunt autorități de rang înalt. Da? Împotriva domniilor, da? Alte autorități, da? Care se subordonează căpeteniilor, stăpânitorului, întunericului acestui veac, deci lumea aceasta are stăpâniri pe zone. Pe diferite zone, cum e orașul Viena, sunt stăpâniri demonice, care stăpânesc și au niște planuri. Peste Europa, de exemplu, în vremea asta se vede foarte clar că sunt niște stăpâniri demonice, exact ca în vremea lui Sodoma și Gomorra. Pervertesc tot ce este normal. Da? În așa fel că te întrebi, dar oamenii ăștia mai gândesc normal? Astăzi, de exemplu, am ascultat ceva, un copilaș de vreo 7 ani a fost învățat de părinții lui o poezie care avea undeva aproximativ la 70 de strofe și a zis-o foarte frumos. Foarte, foarte. Impecabil, deosebit. Și cu intonație și cu dăruire. Și a fost acuzat că e manipulat de părinții lui și că nu-i lăsat liber să se dezvolte în personalitatea sa. Dacă stai toată ziua în internet, pe TikTok, pe jocuri, nimeni nu-ți bagă în seamă. Nici Jugendamtul nu sare pe tine, nici o autoritate n-are treabă cu tine, că vine din lumea celui ce stăpânește. Dar dacă înveți o poezie de 80 de strofe la vârsta de 7 ani, în societatea în care trăim, se ridică psihologi și oameni de rang înalt și spune că părintele își abuzează copilul. Unde am ajuns? Da? Iată, dar autorități care domnesc și stăpânesc lumea în care trăim și apoi sunt, a spune eu, de ultimul rang, sunt duhurile răutății. Da? Foarte multă răutate pe pământ și se spune și în Biblie că în vremea lui Noe răutatea s-a înălțat la un nivel foarte înalt. Și noi, înaintea vremii venirii Domnului Iisus Hristos, crește răutatea pe pământ. Se vede și astăzi cum crește, peste tot e multă răutate. Vezi, astea sunt tot felul de duhuri care se războiesc. Și în sufletele voastre se războiesc tot felul de stări de răutate și să nu uitați că nu sunt altceva decât duhurile care guvernează întunericul lumii acesteia. Da? Acum, la dispoziția bisericii sale, Dumnezeu a pus o armătură. Dumnezeu a pus-o la dispoziție. Însă sunt mulți creștini care se îmbracă cu armele lor. Vedeți, aici scrie, citiți foarte clar, versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Dragilor, nu armătura voastră, a unui cult, a unei păreri, a unei ideologii, armătura lui Dumnezeu. Asta înseamnă că există adevăr care, de exemplu, îl are un cult. Creștin poate să fie, sau islamic, sau alte puncte de vedere, sau adevărul tău. Sunt oameni, bă, eu așa cred. Ceea ce este important este dacă tu crezi adevărul lui Dumnezeu, nu a tău. Da? Armătura lui Dumnezeu conține adevărul. Și Dumnezeu zice, eu vreau să iei armătura mea, adevărul meu. 2. Există o neprihănire a noastră. Ne silim să fim pocăiți și avem printre noi tineri care experimentează chestiunea asta că se silesc foarte tare și cad în cap, nu reușesc. Și disperați ajung într-o situație foarte dramatică că realizează că nu stau în picioare. Să silesc, îi ține așa o lună, două, postez mult, se roagă și până la urmă urmei nu fac față presiunilor pentru că neprihănirea lor nu poate să biruiască duhurile astea care se războiesc cu ei. De aia spune Dumnezeu, eu vreau să-ți dau arma mea, neprihănirea mea. Neprihănirea mea. Râvna Evangheliei, vreau să-ți dau râvna Evangheliei mele. Și o să spun eu ceva despre ea, sper să am vreme să mă încadrez în ce mi-am propus. Așa? Apoi, credința. Da? Credința. Credința mea. Există o gândire pozitivă. Oamenii sunt învățați în psihologia vremii de acum că trebuie să îți impui un punct de vedere pozitiv. Dacă ești negativist, ei bai, mai bine să fii pozitivă. Umanismul clădește pe sine și gândirea pozitivă este mentalitatea societății actuale. Noi nu vorbim despre gândire pozitivă. Noi vorbim despre încredere în ce a zis Dumnezeu. Asta e credință. Da? Apoi avem coiful mântuirii sau nădejdea vie a credincioșilor. Și nu sperăm în bine din punct de vedere al visurilor noastre. Noi sperăm în promisiunile lui Dumnezeu pentru viitor. El ne-a spus ce va fi și noi ne-am pus toată încrederea în ce ne spune El că va fi. Da? Deci, armura Lui, nădejdea care El ne-o insuflă din ce ne-a spus El. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului și rugăciunea este iarăși pusă la dispoziție și El ne spune cum să ne rugăm ca El să ne poată primi. Armura lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să avem grijă să o avem pe aia lui Dumnezeu ca să fim biruitori, nu pe aia noastră. Amin? Asta e primul lucru important. Doi. Zice aici, luați toată armătura lui Dumnezeu. Creștinul nu este îmbrăcat automat. Te-ai pocăit și deja ești îmbrăcat. Nu. Trebuie să depui tu un efort să te îmbraci. Ca și cum acasă, nu? Degeaba tu ai dulapul plin de haine, așa tixit, dacă nu te îmbraci. Nu? Exact așa este și din punct de vedere spiritual. Tu trebuie să depui un efort să te îmbraci. Să mergi la dulap, să iei hainele pe tine și să te protejezi. Și când ieși în stradă, când te trezești dimineața, primul lucru în viața ta de creștin, să-ți iei armura, să te îmbraci. Asta e important. Da? Să înveți de dimineață până seara și de seara până dimineața să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu. Da? 3. Biruința e asigurată doar celor ce se echipează și luptă după rânduială. Deci războiul ăsta nu poți să-l porți după capul tău, după ideea ta. În Biblie trebuie să cercetezi cum poți avea biruință în problemele care le ai. Mulți deznădăjduiesc că nu biruiesc și cad așa în deznădejde. Și cunosc băieți, fete care ajung așa în depresie, că au luptat, s-au străduit și n-au reușit. Și dacă n-au reușit, o lasă mai moale și cu pocăința și cu venitul la adunare, că n-au reușit. Dar n-ai reușit nu pentru că nu funcționează, n-ai reușit că undeva nu te-ai uitat bine în Biblie ce scrie. Nu te-ai uitat atent care-i drumul biruinței în problemele tale. Dumnezeul nostru este deosebit de puternic. Știți că tremură toate duhurile necurate în fața Lui. Să tem, să îngrozesc. Tu doar trebuie să accesezi harul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vine în ajutor. Amin? Dacă undeva nu funcționează, nu dispera. Dumnezeu vrea să-ți arate drumul. Pune mâna pe Biblie, îngenunchează, plânge, strigă. Caută la frați ajutorul, caută la Domn ajutorul. Și 100% Dumnezeu îți va da biruință. Amin? Că El e credincios. Slavă Lui! 4. Bătăliile noastre sunt spirituale. Vrăjmașul își folosește tot arsenalul său să uneltească împotriva copiilor lui Dumnezeu. El atacă duhul, sufletul, chiar și trupul. Dar harul nostru este că Dumnezeu este alături de noi în luptă și ne dă biruință prin Domnul Hristos. Iată ce este scris, da? Sublinirea asta, zice, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. El uneltește. Ce înseamnă uneltire? Știe cineva? Cum poate să traducă cineva cuvântul uneltire? Lauert, germană, bun, deși pe românește. Cum? Tare. Da, lucrează cu chipzuința lui, demonică, da. Da, uneltește. Adică face o cursă printr-o viclenie. Tu nu realizezi că în spate e un plan demonic. Ți se pare chiar pozitiv. La prima vedere, neatentă, neatent fiind, la ce mare lucru? Doar nu ne cheamă la păcat. În prima fază, de obicei, să știți că diavolul se camuflează. Diavolul se preface în înger de lumină. Nu o să vină la tine cu curvia dacă tu fugi de curvie ca de moarte. Nu, dar o să vină cu altele. Se camuflează și el de obicei are tot CV-ul tău, știe foarte bine unde tu ești slab. Și el vine în zona unde tu ești vulnerabil. Acolo vine. Și caută mijloace să te tragă acolo. Deci ăsta e uneltire. Pregătește un plan ca să te prindă într-o cursă și mai ales în zona ta vulnerabilă. Din cauza aceasta trebuie să fii totdeauna pregătit, din cauza asta trebuie totdeauna să te gândești, băi, el uneltește, nu știu când mă atacă, nu știu când mă lovește, trebuie să fiu pe fază. Oricând trebuie să fiu pe fază. Da? Căci este scris, stați gata. Stați gata, da? Adică în orice vreme să fii pregătit că s-ar putea să fii atacat. Nu te aștepți de undeva, de unde vine și poate veni. Stați gata, da? Versetul 14. Stați gata, dar. Deci ești chemat să fii pregătit, pregătită în orice circumstanță că poți să fii atacată. Să înseamnă o stare de veghere, de atenție. Mă, poți să fii un pericol. Da? 6. Uitați că primele trei arme, adevărul, neprihănirea și râvna Evangheliei, scrie în mod special acolo că trebuie să depui un anumit efort. De exemplu, încinge-te cu adevărul. Deci ai ceva de făcut, să te legi cu cureaua, că e vorba de cingătoare. Iei cingătoarea, nu? Aici sunt trei faze. Prima dată este să accepți, adică acceptă adevărul. 2. Dacă ai acceptat adevărul, nu, înseamnă că ai luat această curia și crede, adică dacă o accepți, socoate că e valabilă pentru tine. Și 3. Încinge-te cu ea, adică iubește adevărul sau fă-ți-l personal. Să-l iei ca și cum lucrul ăla este esențial. Deci faci niște eforturi sau niște hotărâri pentru sufletul tău. Cunoaște adevărul, crede adevărul, iubește adevărul. Da? Deci, cele primele trei arme trebuie să depui un anumit efort. Despre adevăr zice, încinge-te cu adevărul, da? Sau acumulează adevărul și asumă-l pentru tine, ia-l într-un mod serios, da? A doua armă zice, îmbracă-te cu neprihănirea, da? Zice, îmbrăcați cu platoșa neprihănirea, trebuie să te îmbraci, da? A treia armă zice, încalță-te, da? Încalță-te cu râvna Evangheliei Păcii. Observați că aici sunt niște verbe care implică o treabă, da? Încinge-te, îmbracă-te, încalță-te. Gândește-te să facem fiecare zi asta. Încinge-te, încalță-te, îmbracă-te. În fiecare zi. Te îmbraci și apoi te încalzi, nu? Că prima dată iei hainele pe tine și apoi te încalzi, nu? Așa. Celelalte trei zice luați, da? Luați scutul, luați coiful, luați sabia, da? Luați sabia, luați scutul, luați coiful, luați sabia. Deci să le ai la îndemână, da? Și acolo e ceva de făcut, dar le ai la îndemână. Ai la îndemână scutul credinței sau făgăduințele lui Dumnezeu. Ai la îndemână coiful mântuirii sau speranța ta că tu trăiești pentru cer. Și ai la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, da? Sabia Duhului. Și apoi și rugăciunea este faceți în toată vremea, da? Aici iarăși e ceva de lucru, faceți în toată vremea rugăciuni. Și ultimul lucru care vreau să spun privind generalități asupra acestor 7 arme este 5 arme sunt de apărare și 2 sunt de lovire. 5 arme avem de apărare, adevărul, da, ne încingem cu adevărul ca să ne protejeze, să ne apere. Ne îmbrăcăm cu neprihănirea ca să fim protejați. Luăm râvna Evangheliei ca să nu ne lovim la picioare, da? Să nu ne pierdem râvna, să nu ne slăbească mersul. Credința, scutul credinței, ne protejăm de săgețile arzătoare care diavolul le țintește asupra noastră. Și respectiv, luăm coiful mântuirii când suntem atacați la nivelul minții să ne protejeze. 5 de apărare și 2 de lovire. Da? Avem cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, nici măcar nu e a noastră, sabia Duhului, da? De ce sabia Duhului și nu a noastră? Este sabia Duhului și nu este a noastră pentru că dacă omul folosește cuvântul lui Dumnezeu fără călăuzirea Duhului Sfânt, fără ca el însuși să fie născut din nou și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul s-ar putea să nu fie o lumină pe cărarea lui și s-ar putea să fie în dezavantajul lui și respectiv pentru neînțelegerea lui. Cuvântul în mâna Duhului Sfânt, că eu sunt chemat să trăiesc prin Duhul lui Dumnezeu, da? Asta înseamnă că eu din moment ce sunt în Duhul, Duhul Sfânt în mine va avea la îndemână călăuzirea sa în mine, mă va călăuzi în acest atac, cum să acționez, da? Și la fel și rugăciunea este o armă de atac și Domnul să miște tot tineretul adunării Elim pentru rugăciune. Că cele mai multe biruințe ale poporului Dumnezeu în istorie au fost pe genunchi. Oamenii s-au rugat și Dumnezeu își împlinește totdeauna făgăduința, căci este scris, cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Da? Astea sunt făgăduințele lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ofere harul său poporului său. Vreau să vă spun că încă ceva, tot în introducere și cu asta finalizez, deschideți cu mine în Efeseni capitolul 1, versetul 3 și vreau să vă citesc că mai există un motiv pentru care Efeseni, să vă spun câteva detalii despre cartea Efeseni vreau, da? Cartea Efeseni este o carte cu foarte multe binecuvântări, cu foarte multe lucruri esențiale de înțeles și de cunoscut pentru viața noastră. Eu nu, acum, foarte scurt spun ceva din ea. De exemplu, în versetul 3 este scris, este o laudă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie binecuvântat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Iisus Hristos. Deci cine s-a născut din nou, că armura asta nu e valabilă decât pentru cei ce s-au pocăit. Nimeni nu poate să folosească armura dacă nu se pocăiește. Mai întâi ne pocăim, ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne naște din noi și atunci armura e pentru noi. Da? Armura e pentru cei ce se pocăiesc, pentru cei ce vor să asculte de Domnul Iisus. Da? Dar observați ce este scris. Că în Iisus Hristos am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Mă, noi iubim binecuvântările, așa-i? Și eu le iubesc. Dar în Iisus Hristos avem foarte, foarte multe. Și în cartea Efesenilor, în primele capitole, în primele 3 capitole, în mod special, chiar 4, da? Sunt prezentate toate binecuvântările duhovnicești oferite în Iisus Hristos. Ar fi bine să le citiți, verset după verset, să observați câte binecuvântări duhovnicești avem noi în Iisus Hristos. Acum, dacă cineva poate să-mi zică ceva despre aceste binecuvântări, hai dați-mi un exemplu, care e una dintre binecuvântările oferite de Dumnezeu în Iisus Hristos? Fără să trageți cu ochiul în Biblie. Așa, să vă gândiți, care-i? Duhul Sfânt? Și Duhul Sfânt. Da, hai să începem de la
A.
Adică, de la început, care e prima noastră binecuvântare în Iisus Hristos? Iertarea, nu? Iisus Hristos a venit din ceruri și a murit pentru păcatele noastre. Nu vă bucurați că vi s-o ierta păcatele? Nu-i frumoasă binecuvântarea asta? Să te roși din nou și din nou Dumnezeu să te ierte. Nu-i faină? Mare binecuvântarea asta. Că dacă v-ați pocăit odată de păcatele voastre, voi iertați, așa-i? Dar vi s-o mai întâmpla să mai cădeți. Dacă vă pocăiți, vă mai iartă? Mare îndurarea lui Dumnezeu în Iisus, așa-i? Primim de câte ori avem nevoie de iertare, primim iertare, dacă ne pocăim. Bineînțeles, noi am fost învățați că nu mai trăim în păcat, dar dacă cuiva i s-a întâmplat să mai cadă în păcat, se pocăiește și Domnul are milă de noi. Asta e prima mare binecuvântare, să mă știu, Domnul Iisus mă iartă când mă pocăiesc. Da? Alta binecuvântare, că sunt multe, foarte multe. Bun, hai să trecem de la iertare la alta. Altă binecuvântare în Iisus Hristos. Pacea. Avem pace cu Dumnezeu. Starea de neprihănire, nu? Nu este frumoasă starea aceasta, ce este scris în Roman, capitolul 5, da? Uite, citesc în 5. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în starea asta de har. Nu? Nu e stare de har să fii îmbrăcat în mantaua mântuirii. Măcar că nu meriți. Merită cineva harul lui Dumnezeu. Merită cineva să ajungă în cer. Nu. Sau voi meritați? Eu nu merit, dar voi? Dar ajungem în cer pentru că credem în Iisus Hristos. Și Dumnezeu se uită la Iisus Hristos și pe mine m-a iertat de păcate și m-a îmbrăcat în haina mântuirii Lui, a neprihănirii Lui și zice de azi înainte, El e copilul meu. Nu e asta frumos că te numești copilul lui Dumnezeu? Vedeți ce binecuvântare aveți în Iisus Hristos? Și avem multe, multe. Am spus doar câteva. Toate binecuvântările astea duhovnicești, sau să mai vorbim despre una așa, îi fără un sfert, o să termin curând, da? Dar armura asta a lui Dumnezeu, nu-i tot binecuvântare duhovnicească? Ce ziceți? Și asta e tot o binecuvântare duhovnicească. Dumnezeu în Iisus Hristos ne-a binecuvântat, uite, cu toată armura asta. A pus la dispoziția noastră arsenalul harului său ca să nu mai cazi în păcat. Numai să înveți să te îmbraci în fiecare zi și să înveți să lupți în fiecare zi cu ele. Asta e tare necesar. Și zic, Doamne ajută! Amin? Și temă de casă, voi treceți prin cartea Efeseni și dacă voi aveți numărul meu de telefon, puteți să-mi spuneți câte binecuvântări duhovnicești ați găsit în cartele Efeseni. Facem tema asta. Ok? Câte binecuvântări duhovnicești găsiți voi în cartea lui Efeseni. Amin. Acum am să trec puțin peste cele 7 arme, armuri. Da? Foarte scurt, nu mă le subliniez. Adevărul. Cuvântul tău este... Ce? Adevărul. Deci cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Dragii mei tineri, voi sunteți foarte vulnerabili în luptele spirituale că nu cunoașteți adevărul. Vă înșală și satana, vă înșală și amăgitorii de pe internet, vă înșală și creștinismul apostat, mai ales că în vremea asta sfârșitului, lumea asta e plină de amăgire. Și Biblia zice că amăgirea va crește așa de tare, încât Hristos spune în Matei 24 că satana cu atâta amăgire vine, încât dacă e cu putință să înșele chiar și pe cei aleși. Grozava amăgire vine în vremea sfârșitului. Și noi suntem aproape, noi suntem în ea. De asta Dumnezeu v-a pus o Biblie în mână. Auzi, ar trebui să o iei verset cu verset, cuvânt cu cuvânt. Biblia e adevărul. Și trebuie să o cunoști. N-ai șansă să învingi dacă nu iubești adevărul, să te încingi cu adevărul. Să pui mâna pe Biblie și să îmi pui mie și la toți cei 15 frați slujitori, că ne-a dat Domnul 15 acum, nu? Așa, să le puneți întrebări. De ce scrie aici așa? Da, să întrebi pe mama, pe tata, pe cine știe de ceva din Biblie. Dar să pui mâna pe Biblie să cunoști adevărul. Încinge-te cu adevărul. Ce zici dacă sufletul tău e așa plin? La alții doresc să fie plin de bani, plin de aur. Dar noi să iubim adevărul. Că adevărul este mai scump, spunea psalmistul în psalmul 119, decât argintul și aurul. Tu îl poți iubi așa. Toți vrem să fim învigători. Dar ce ziceți dacă ne îmbrăcăm cu adevărul? Amin? Doamne ajută! 2. A doua armură acolo este îmbrăcați-vă cu neprihănirea, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. Dragilor, cum spuneam că există o neprihănire a noastră? Ne silim noi să fim buni, să placem lui Dumnezeu. Este scris în Roman, capitolul 3, că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Psalmul 14 citea un frățior aceea și dacă citea tot capitolul acolo, vedea că este același lucru scris, că noi suntem tare ticăloși în toată natura noastră. Și cine nu vrea să recunoască că el e plin de slăbiciune, înseamnă că nu dă dreptate cuvântului Dumnezeu. Da, cred că toți recunoaștem că vedem mult rău în noi, așa-i? Asta e marea frumusețe a harului lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să îmbraci haina neprihănirii Lui. Și aici aș face o subliniere, că aici zic eu că rămân cel mai mult din seara asta, așa de mult că la 9 voi fi gata, înainte de 9 sunt gata, da? Așa. Cei ce luptați cu păcatul și observați că n-aveți biruință, s-ar putea să fie fie din cauză că voi vreți să aveți biruința prin puterea voastră, fie că voi nu sunteți gata să urâți păcatul cu tot sufletul, în așa fel să-l doriți să fiți ca niște ucigași. Ce spui, frate, aici? Coloseni, capitolul 3, versetul, cred că 4 sau 5. Da? Uite ce scrie acolo. Deci atâta trebuie să fii de agresiv împotriva păcatului, încât să faci așa, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Toți ar vrea să scape de păcat, dar pofta asta care voi o vedeți în voi ar trebui să o urâți din tot sufletul, să strigați înaintea lui Dumnezeu să fiți eliberați de ea. Până nu urăși păcatul de moarte, să fugi de el. Ce așa vrei, de fapt n-ai vrea să ai consecințele păcatului, dar nici ură față de păcat n-ai. Da? Omorâți mădularele voastre care sunt pe... Auzi, mădularele sale noastre, din noi, firea noastră pământească, astea sunt mădularele ei. Curvia, necurăția, patima, pofta, rea, lăcomia, este o închinare la idol. Deci, una dintre marile provocări la noi în lupta noastră cu păcatul este aici, că nu suntem atât de agresivi împotriva răului cum ar trebui să fim. Și ca să îmbrăcăm haina asta a neprihănirii, este scris în Efeseni, capitolul 4, zice așa, cu privire la felul vostru de viață dintre cu versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Deci observați că toți vrem să luăm haina asta neprihănirii, dar mai întâi Biblia zice trebuie să dezbraci haina aia a păcatului, să urăși păcatul vrând cu tot sufletul să scapi de el și să îmbraci haina neprihănirii punându-și încrederea în Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului voi vorbi odată cu deamărântul despre asta Ce înseamnă să spui încrederea în Dumnezeu? Vă dau doar temă de casă, cei ce vreți să fiți biruitori. Roman, capitolul 3, 4 și 5. În 4 este scris, de exemplu, lui Avram, cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și să știți că 3, 4 și 5 se ocupă exact de îmbrăcarea noastră cu neprihănirea lui Hristos. Și Domnul să dea binecuvântare tuturor tinerilor. Amin? Toți îmi doresc să fiți biruitori asupra oricărui păcat, să râdeți de păcat. Și Domnul să vă dea biruință. Că să știți că Harul lui Dumnezeu e de asemenea natură, că într-adevăr ne face biruitori. Măriți să fie El. 3. Râvna Evangheliei. Dominic, cred că a vorbit, nu? Dominic, așa, a avut gândul despre dragostea de Dumnezeu. Râvna Evangheliei nu e altceva decât pasiune pentru Dumnezeu. Pasiune pentru Dumnezeu, dragoste pentru Dumnezeu. Știi când ai râvnă pentru Dumnezeu? Când îl iubești. Dragostea te face să jerfești ce nu-ți vine să crezi. Toți care ajung să-L iubească pe Dumnezeu sunt plini de râvnă pentru Dumnezeu. Dacă nu-L iubești, n-ai cum să ai râvnă. Vii la adunare pentru fete ca băiat, pentru băieți ca fată. Da? Dar nu-i râvnă pentru Dumnezeu. Dar când îl iubești pe Dumnezeu, și asta trebuie să împlinească ce scrie în 1 Ioan capitolul 4, zice așa: noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci prima dată trebuie să ți se deschidă ochii, să realizezi: Doamne, ce mult mă iubești. Și când realizezi ce mult îl iubești, pe măsura asta și tu îl vei iubi. Așadar, avem nevoie de râvnă și Domnul vrea să ne-o dea. Amin. 4. Credința, scutul credinței, făgăduințele lui Dumnezeu sunt clare în Biblie și Dumnezeu vrea să ne facă biruitori. Satana vine cu săgeți și zice: Dumnezeu nu te iubește, nu vezi că nu te ascultă. Care e diferența dintre credință și nădejde? Credința are de-a face cu sentimentele noastre, cu zona inimii, și nădejde are de-a face cu zona minții. Știi când ai probleme de credință? Când ți-e foame. Știi când ai probleme de credință? Când înainte nu vezi decât pustie. Știi când ai probleme cu credința? Când nu-i apă. Priviți la evrei. N-a fost apă, n-a fost de mâncare, a fost numai pustie și credința, toți și-au pierdut credința. Da? Că le-a lipsit ceva. Și vouă, când vă lipsește ceva, gata, vă îndoiți de Dumnezeu. Așa lucrează Satana. Îți lipsește ceva, imediat îți spune că Dumnezeu, uite că nu-i bun cu tine. Domnul să vă binecuvinteze credința. Să ridici scutul, să spui: nu, acum mi-e foame, mie, dar o să-mi găsesc de mâncare. Amin? Nădejdea are de-a face cu făgăduințele pentru viitor. Asta înseamnă că e încercarea, răbdarea pusă la încercare. O fată îmi zice: am așteptat 5 ani, frate, m-am tot rugat, Dumnezeu nu mi-a dat un băiat, de aceea mă căsătoresc cu ăsta. O ajuns să căsătorească cu un băiat din lume. A zis că Dumnezeu trebuie să înțeleagă, 5 ani l-a răbdat destul. Da? Dacă nădejdea ta e de asemenea natură, 5 ani, Doamne, îți dau, de nu mă căsătoresc, plec în lume. Nu? Nădejdea ne face până în cerul să rămânem credincioși. Amin? Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cunoaștem, Duhul Sfânt ne va călăuzi. Și, dragilor, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne rugăm că toate aceste armuri ne sunt la dispoziție acolo pe genunchi. Mă rog și Dumnezeu mă ajută. Mă rog și Dumnezeu mă întărește. Mă rog și Dumnezeu mă sprijinește. Vă doresc succes, binecuvântare. Eu v-am spus foarte pe scurt. Așa, cât de scurt am putut eu astăzi. Da? Și cu altă ocazie, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă aveți întrebări, totdeauna vă stau la dispoziție. Dar ce îmi doresc din toată inima? Cunoașteți pe Dumnezeu ăsta mare, fantastic de mare, care vă iubește mai mult decât voi realizați că vă poate iubi. Dumnezeu iubește omul foarte, foarte, foarte mult. Învață să te încrezi în El și învață să le iei în serios astea. Și o să-i fie și diavolului frică de tine. Că mare-i puterea lui Dumnezeu care o desfășoară pentru cei ce se încred în El. Amin.